Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Pesma Pumped Up Kicks američke grupe Foster the People nastala je kao rezultat zabrinutosti pevača Marka Fostera za stanje u kojem se nalaze mladi i želje da se nešto hitno menja. Napisao ju je kada je shvatio da su tinejdžeri u Americi sve izolovaniji i da to poprima razmere epidemije. To je priča o detetu izgnaniku koje polako gubi razum i planira osvetu ne prezajući da upotrebi oružje. Mark kaže da je želeo da uđe u ubilački um i shvati kako razmišlja izolovano i psihotično dete, mada je tamnu poruku pesme pokušao da ublaži veselom melodijom. Tom temom je počeo da se bavi čitajući o rastućem trendu duševnih bolesti kod omladine. Shvatio je da će to biti pogubno ako roditelji i država ne promene način na koji će vaspitavati buduće generacije. Foster je bio izuzetno ponosan kad je pesma Pumped Up Kicks grupe Foster the People dobila pažnju javnosti i naterala ljude da razgovaraju ne samo o mladima, zakonima i oružju, već i o umetnosti.
Yeah. down. Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? To hold it in for a while, eh? Take you with me if I can. The dream of this is a child. I'm on top of the world.
I've tried to cut these corners. Try to take the easy way. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down.
Cause I'm on top of the world, eh? I'm on top of the world, eh? Been waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. I've been waiting to smile, eh? To hold it in for a while, eh? Take you with me if I can. The dream of this is a child. I'm on top of the world. Cause I'm on top of the world, eh?
Priče o pesmama.
Pesmu Born in the USA Brucea Springsteena mnogi danas pogrešno tumače kao patriotsku. Boss je mnogo puta izjavljivao da ga to ljuti, jer u pesmi zapravo kritikuje američku vlast. Govori o problemima i zanemarivanju sa kojima se američki veterani susreću kada se vrate iz Vijetnama. Sličnu sudbinu je mogao da doživi i sam Springsteen, da u mladosti nije bio dovoljno odlučan i dovitljiv. Dobio je poziv za odlazak u Vijetnam. U vojni odsek je otišao prljav i ponašao se kao pravi ludak. Dodatni adut mu je bio potres mozga koji je doživeo u nezgodi na motociklu nekoliko godina ranije. Komisija odlučila da je medicinski rizičan za vojsku, a on je bio presrećan što ne mora u Vijetnam. Sećajući se svega i dodatno inspirisan knjigom Rođen 4. jula, Bruce Springsteen je napisao jedan od najvećih hitova u karijeri, Born in the USA.
Born in the USA. love to you was never second best. I saw the world rushing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. We should know better. Dream of better lives, the kind which never hate. We should see. Wrapped in a state of imaginary grace. We should know better. I made a pilgrimage to save this human race. We should see. Never comprehending the race at large.
Jedna kratka priča počinje ovako. Menuet i sonate 27 stav 2 opčinjava me zaboravom. Ova sonata puna strasne i usamljene energije jedna je od 32 koje je komponovao Ludwig van Beethoven. 157 godina posle njegove smrti američki pevač i autor Billy Joel, inspirisan jednom drugom Beethovenovom sonatom, snimio je pesmu This Night. Na omotu albuma kao koautora pesme potpisao je i samog Beethovena. Ne ulazeći u iskrenost njegove namere da istakne Beethovenovo ime, ostaje činjenica da je to verovatno jedini put u istoriji popularne muzike da je jedan veliki kompozitor klasike bio zvaničen kao koautor neke pop pesme. Ako ste ljubitelj strasne i usamljene energije, ostaje vam da kao junak pomenute kratke priče udahnete duboko i zaplešete u sonatu broj 27. Ukoliko vam nije do klasike, predlažemo vam Billy'a Joela i pesmu This Night.
Didn't I swear?
priče o pesmama.
Snimljena 1974. godine od strane grupe studijskih muzičara koji su ovaj off projekat nazvali Reunion, Life is Rock but the Radio Rolled Me, je na svoj način spektakularna, ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što se o njoj može čuti gotovo rafalno izrecitovano mnoštvo pojmova iz pop i rock muzike. U 3,5 minuta trajanja tu se našlo 108 imena grupa, muzičara, pevača, njihovih nadimaka, naziva pesama ili citata iz njih, kao i niz opštih muzičkih pojmova. Osim ove osobenosti, sigurni smo da je naziv pesme i ujedno njen refren i poruka i danas potpuno opravdan. Life is a rock, but radio rolled me. Reunion.
BB Bumble and the Stingers, Martha Hooper, Rachel Singers, Lonnie Mac, a twang, and Eddie Hisman, ring, we're going steady, take it easy, take me high, lie, lie, how's a fire, no commotion, poker, passion, deep and purple satisfaction, baby, baby, gotta, give me, getting hotter, Sammy's cooking, Leslie Gore, Richie Valens, end of story, my beast of Fuji, I'm a Kamasutra, Rama, Lama, Richard Perry, Spectre, Barry, Righteous, Archer, Nielsen, Harry, Shimmy, Jimmy, Coco, Poppin', Fats is back and finger poppin'.
Life is a rock.
FMM hits are clicking while the clock is talking.
took him place in Roman salutation. Brenda and the tabulation. Calling Simon the A-holder. Rolling Stone and Santa Folder. Johnny Cash and Johnny Rivers casting. Now I got the Sharon's Mongo. Jerry, Peter, Paul, Paula, Mary, Mary, Dr. John, the Nightly Tripper, Doris, Day, and Jack the Ripper. Gotta go, so gotta sweat a Leah Russell. Give me Sheldon Miracles and Smokey Places. Sonic guitars and Fender Bass and Mushroom Mama, Bonnie Brown, the Wolves, a pick and stop and kick it.
Life is a rock.
Jay and Dale and Ronnie Cooper, Brandon Norman, Oakley, Denver, John and Osmond, Donnie, JJ, Caleb, ZZ Top and LLB, then Dee Dee Donna, David Bowie, Steely Dan, and Sing Me Proud of CC Rider, Andrew Wayne, Julie Summers, I had to watch Connie, Fauna, Eric, Pat, the Pedal, Wallace, Steve, the Fox, the Doo Dah Doo Dah, Good Vibrations, Every Round, the Surfing Girl, Little Honda, Tida Tida, Honey, Honey, Sugar, Sugar, Yummy, Yummy, CBS and Warner Brothers, RCA and all the others.
Well,
Priče o pesmama.
Teško je zamisliti neki film u kome nema muzike. Ona upotpunjuje sliku, pojačava radnju ili podstiče dinamiku u filmu. U odnosu filma i muzike nekad se išlo i preko te granice. Naime, postoji nekoliko primjera gde je film nastao inspirisan nekom pesmom. Jedan od njih je film Pretty in Pink, kojeg je 1987. godine režirao Howard Deutsch po scenariju Johna Hughesa. Hughesov scenariju se bazirao na pesmi Pretty in Pink grupe The Psychedelic Furs. Članovi grupe nisu voleli ovaj film jer su verovali da je njihov tekst pogrešno protumačen u scenariju. Smatrali su da utisak koji gledaoci dobijaju kroz film uopšte ne pogađa smisao njihove pesme. Film o tinejdžerskoj ljubavi, uklopljeno je u prepoznatljiv kliše društvenog života 80-ih godina u Americi, imao je i dobre kritike i dobru zaradu. Sasvim sigurno doneo je i više pažnje grupi Psychedelic Furs, iako se oni nikada nisu pomirili sa tim kako je tumačenje njihove pesme iskorišćeno u filmu. Slušamo Pretty in Pink.
Yeah. particular.